สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ ADHD is Awesome A Guide to Mostly Thriving with ADHD เป็นหนังสือสารคดีเชิงแนะนำตนเองและความเข้าใจด้านสุขภาพจิตเขียนโดยเพนโฮเดนัสร่วมกับคิมโฮเดนัสจากประสบการณ์ตรงของครอบครัวที่อยู่กับ ADHD ในชีวิตจริงหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นคู่มือแพทย์หรือเอกสารวิชาการแต่เป็นงานอธิบาย ADHD ด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายมีอารมณ์ขันและผสมข้อมูลพื้นฐานกับเครื่องมือที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันแกนสำคัญคือการเปลี่ยนภาพจำของ ADHD จากความบกพร่องล้วนๆไปสู่ความแตกต่างของสมองที่มีทั้งต้นทุนความเสี่ยงและจุดแข็งหนังสือกล่าวถึงการทำงานของสมองด้านอารมณ์ปัญหาการจัดการกิจวัตรความสัมพันธ์กับคนรอบตัวและวิธีสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้คนมี ADHD ใช้พลังสร้างสรรค์สมาธิแบบไฮเปอร์โฟกัสและความกระตือรือร้นได้ดีขึ้นประสงค์หลักจึงไม่ใช่การวินิจฉัยแต่คือการลดตราบาปเพิ่มความเข้าใจและเสนอแนวทางอยู่ร่วมกับ ADHD อย่างเป็นจริงมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนกรอบคิดจากความบกพร่องเป็นสมองที่ทำงานต่างๆแบบประเด็นหลักของหนังสือคือการท้าทายภาพจำว่า ADHD เป็นเพียงปัญหาเรื่องความซนความไม่ตั้งใจหรือความไม่มีวินัยเขียนอธิบายว่า ADHD มีผลต่อวิธีที่สมองจัดการความสนใจแรงจูงใจเวลาอารมณ์และการเริ่มต้นลงมือทำเมื่อมองจากมุมนี้พฤติกรรมที่ดูเหมือนความไม่รับผิดชอบจึงอาจเป็นผลจากระบบการควบคุมตนเองที่ทำงานต่างๆจากคนทั่วไปไม่ใช่ความตั้งใจจะสร้างปัญหาการเปลี่ยนกรอบคิดนี้สำคัญเพราะช่วยให้คนมี ADHD ลดความละอายที่สะสมจากคำตำหนิซ้ำๆและช่วยให้คนรอบตัวแยกแยะระหว่างนิสัยอาการและความต้องการการสนับสนุนหนังสือไม่ได้ปฏิเสธว่ามีความยากจริงแต่พยายามเสนอภาษาที่สมดุลกว่าเดิมADHD จึงไม่ถูกทำให้โรแมนติกจนลืมต้นทุนและไม่ถูกทำให้เป็นตราประทับเชิงลบจนมองไม่เห็นศักยภาพจุดนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มเข้าใจ ADHD เพราะมันให้กรอบพื้นฐานก่อนเข้าสู่เทคนิคหรือเครื่องมือเฉพาะประเด็น2ด้านอารมณ์ของ ADHD คือปัญหาที่มักถูกมองข้ามหนังสือให้ความสำคัญกับด้านอารมณ์ของ ADHD ซึ่งมักไม่ได้รับความสนใจเท่าปัญหาการเสียสมาธิหรือการจัดเวลาคนมี ADHD อาจรู้ตัวว่าตนเองลืมพลาดผัดวันหรือทำให้คนอื่นผิดหวังและการรู้ตัวนั้นไม่ได้ทำให้แก้ได้ง่ายเสมอไปความรู้สึกผิดความหงุดหงิดความไวต่อคำวิจารณ์และความเหนื่อยจากการพยายามควบคุมตนเองจึงอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันหนังสือใช้ประสบการณ์ตรงและอารมณ์ขันเพื่อทำให้เรื่องเหล่านี้พูดถึงได้ง่ายขึ้นโดยไม่ลดทอนความจริงจังของผลกระทบผลที่หัวข้อนี้สำคัญคือหากมอง ADHD เป็นแค่ปัญหาพฤติกรรมวิธีช่วยเหลือมักจบที่การสั่งให้ตั้งใจมากขึ้นแต่ถ้ามองเห็นภาระทางอารมณ์ด้วยการช่วยเหลือจะเปลี่ยนไปสู่การสร้างระบบการสื่อสารอย่างไม่กล่าวโทษและการยอมรับว่าการจัดการ ADHD ต้องใช้ทั้งทักษะและความเมตตาต่อตนเองนี่ทำให้หนังสือมีมิติที่ใกล้ชีวิตจริงมากกว่าการแจกเคล็ดลับแบบผิวเผินประเด็น 3. จุดแข็งอย่างไฮเปอร์โฟกัสความคิดสร้างสรรค์และพลังงานสูงส่วนที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการพูดถึงจุดแข็งของ ADHD โดยไม่แยกออกจากข้อจำกัดผู้เขียนเสนอว่า trace บางอย่างที่สร้างปัญหาในบริบทหนึ่งอาจกลายเป็นสินทรัพย์ในอีกบริบทหนึ่ง hyper focus อาจทำให้คนจมอยู่กับสิ่งที่สนใจจนลืมเวลาแต่เมื่ออยู่กับงานที่เหมาะมันสามารถสร้างความต่อเนื่องและความลึกของการทำงานได้มากความคิดที่กระโดดไปมาซึ่งทำให้การประชุมหรือกิจวัตรยุ่งยากอาจช่วยให้เห็นทางเลือกใหม่เชื่อมโยงสิ่งที่คนอื่นไม่เชื่อมและแก้ปัญหาแบบไม่เป็นเส้นตรงพลังงานสูงอาจทำให้ควบคุมยากในพื้นที่ที่เข้มงวดแต่ในงานสร้างสรรค์งานสื่อสารหรือสถานการณ์ที่ต้องตอบสนองเร็วมันอาจเป็นข้อได้เปรียบอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้บอกว่าจุดแข็งเหล่านี้เกิดขึ้นอัตโนมัติเงื่อนไขสำคัญคือการหาสภาพแวดล้อมโครงสร้างและบทบาทที่เข้ากับสมองของแต่ละคนการมอง ADHD แบบนี้จึงช่วยให้ผู้อ่านถามคำถามที่เป็นประโยชน์กว่าเดิมไม่ใช่แค่จะกำจัดอาการอย่างไรแต่จะออกแบบชีวิตให้ใช้ศักยภาพได้อย่างไรประเด็น 4. เครื่องมือและกิจวัตรต้องออกแบบให้เข้ากับสมองที่สนใจไม่คงที่หนังสือเน้นว่าการอยู่กับ ADHD ไม่ได้อาศัยความตั้งใจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีระบบช่วยพยุงการทำงานประจำวันเนื้อหากล่าวถึงการจัดกิจวัตรการรับมือกับงานที่เริ่มยากการลดแรงเสียดทานในชีวิตและการใช้เครื่องมือที่มองเห็นได้ชัดสำคัญคือเทคนิคเหล่านี้ไม่ได้ถูกเสนอในฐานะสูตรสำเร็จเดียวสำหรับทุกคนเพราะ ADHD แสดงออกต่างกันตามอายุงานความสัมพันธ์และระดับการสนับสนุนหนังสือจึงมีลักษณะเหมือนคู่มือทดลองมากกว่าคำสั่งตายตัว การแบ่งเนื้อหาเป็นช่วงสั้นๆใช้หัวข้อชัดภาพประกอบแผนภูมิและส่วนเสริมที่มีอารมณ์ขันยังสะท้อนความเข้าใจว่าผู้อ่านจำนวนมากอาจมีปัญหากับหนังสือที่แน่นและเป็นเส้นตรงเกินไปวิธีนำเสนอจึงเป็นส่วนหนึ่งของสาระเพราะหนังสือไม่ได้แค่พูดถึงการเข้าถึงง่ายแต่พยายามออกแบบประสบการณ์อ่านให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายคุณค่าของหัวข้อนี้อยู่ที่การย้ายภาระจากคำว่าต้องพยายามมากขึ้นไปสู่คำถามว่าระบบแบบใดทำให้การพยายามมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นประเด็นสุดท้ายบทบาทของคนรอบตัวจากการควบคุมไปสู่การสนับสนุนที่เข้าใจหนังสือไม่ได้พูดกับคนมี ADHD เท่านั้นแต่ยังพูดกับคู่รักพ่อแม่ผู้ดูแลครูเพื่อนร่วมงานและผู้นำที่ต้องอยู่ร่วมกับคนที่มีสมองแบบนี้จุดนี้สำคัญเพราะ ADHD มักส่งผลต่อระบบความสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะบุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยการลืมงานการมาสายการพูดแทรกหรือการตอบสนองทางอารมณ์เร็วอาจทำให้คนรอบตัวตีความว่าไม่ใส่ใจหรือไม่เคารพหนังสือจึงพยายามสร้างภาษากลางเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจว่าพฤติกรรมเหล่านี้มีผลจริงต่อผู้อื่นแต่การแก้ปัญหาที่ดีควรลดการกล่าวโทษและเพิ่มการออกแบบร่วมกันสำหรับผู้ดูแลหนังสือชี้ให้เห็นว่าการสนับสนุนคนมีไอเดียอดีต้องคำนึงถึงพลังงานและความเหนื่อยของผู้ดูแลเองด้วยสำหรับครูหรือผู้นำหนังสือช่วยให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นงานที่มีเป้าหมายชัดและการสื่อสารที่เป็นรูปธรรมสามารถเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือได้มิติด้านความสัมพันธ์นี้ทำให้หนังสือกว้างกว่าคู่มือจัดการอาการส่วนบุคคลสรุป ADHD is awesome เหมาะสำหรับคนที่มี ADHD คนที่สงสัยว่าตนเองอาจมีลักษณะคล้าย ADHD และคนใกล้ตัวที่ต้องการเข้าใจประสบการณ์ภายในของผู้ที่อยู่กับภาวะนี้หนังสือมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้อ่านที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยเพราะให้ทั้งภาษาในการอธิบายตนเองกรอบคิดที่ลดความละอายและแนวทางพื้นฐานในการออกแบบกิจวัตรสำหรับครอบครัวครูผู้ดูแลหรือหัวหน้างานประโยชน์หลักคือการช่วยเปลี่ยนคำถามจากทำไมเขาไม่ตั้งใจเป็นอะไรทำให้สมองแบบนี้ทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือ ADHD หลายเล่มที่เน้นข้อมูลคลินิกหรือเทคนิคการจัดการอย่างเป็นทางการเล่มนี้โดดเด่นด้วยเสียงเล่าจากประสบการณ์จริงๆอารมณ์ขันและการจัดวางเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้อ่านที่อาจมีสมาธิไม่คงที่จุดแข็งไม่ได้อยู่ที่ความลึกเชิงวิชาการสูงสุดแต่อยู่ที่การเชื่อมระหว่างข้อมูลความรู้สึกและชีวิตประจำวันผู้อ่านที่ต้องการงานวิจัยเชิงลึกหรือคำแนะนำทางการแพทย์เฉพาะบุคคลอาจต้องอ่านแหล่งอื่นประกอบแต่ในฐานะหนังสือเปิดประตูสู่ความเข้าใจ ADHD สมดุลเข้าถึงง่ายและไม่ตีตราเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนในหมวดหนังสือพัฒนาตนเองและสุขภาพจิตร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุน Penholdernessคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่